Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. І сьогодні, 30 грудня, в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Впродовж 2016 року, який наближається до завершення, українці стали критичніше, вимогливіше та раціональніше ставитися до влади та політиків загалом, зазначають експерти.
Попит на нових політичних лідерів є, проте немає кандидатур, які б суспільство дійсно вважало гідними.
Чого українці чекають від наступного року? Поговоримо про це сьогодні докладно в другій частині нашої програми. А крім того, у «Ранковій свободі» керівництво каналу 1+1 побоюється рейдерського захоплення телеканалу. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення закликає не політизувати питання і показати кінцевого власника медіахолдингу.
Чи після «Приватбанку» не змінився реальний кінцевий власник?
Навколо каналу йдуть якісь ігри стосовно, так мовити, віджимання.
Чому 2016 рік у відносинах українців та громадян Євросоюзу став роком розвіювання ілюзій?
Україна далі погано котирується на міжнародній арені. Реформування йде дуже повільно.
А почнемо, як завжди, з новин. Передаю слово Ірині Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку. Починаємо зі зведення зі штабу АТО. У п'ятницю там повідомили, що впродовж минулої доби підтримувані Росією сепаратисти 45 разів відкривали вогонь у бік позицій Збройних сил України на Донбасі. Про це йдеться у повідомленні на сторінці у Фейсбук. Обстріли тривали на всіх напрямках – Донецькому, Луганському і Маріупольському. Під час бойових атак сепаратисти використовували здебільшого міномети і гранатомети. Крім того, повідомляється про активізацію роботи снайперів. Угруповані ХЛНР і ДНР станом на 6 ранку не повідомляли про останні години на підконтрольних донецьким і луганським сепаратистам територіях. Режим припинення вогню почав діяти у Сирії, починаючи з півночі 30 грудня. Перемир'я вступило в силу, і воно є першим з часу порушення оголошеного на тиждень припинення вогню у вересні. Про саме перемир'я заявив президент Росії Володимир Путін, що є ключовим союзником президента США Сирії Башара Аль-Асада, говорить Володимир Путін.
Підписані три документи. Перший документ між сирійським правительством і вооруженою опозицією о прекращенні вогню на території Сирійської Арабської Республіки. Другий документ – це комплекс мер по контролю за режимом прекращення вогню. І третій документ – заявлення о готовності к началу мирних переговорів по сирійському урегулюванню.
28 грудня турецьке агентство «Анадолу» повідомило, що Росія і Туреччина узгодили план всеосяжного перемир'я між усіма сторонами конфлікту в Сирії. Сполучені Штати висилають із країни 35 російських дипломатів і повідомляють про нові санкції через кібератаки під час президентської кампанії, за якими, ймовірно, стоїть Москва. У Білому домі заявили напередодні, що дві російські дипломатичні установи, які, як вважають, займалися розвідкою, будуть закриті, а 35 російських дипломатів видворені. Громадяни Росії, зокрема, будуть вислані із Вашингтона і Сан-Франциско упродовж 72 годин. Російська сторона заявила, що буде реагувати у відповідь на санкції з боку Вашингтона. Крім того, в Росії заперечують будь-яке втручання у президентські вибори США, які виграв республіканець Дональд Трамп.
З Новим роком та Різдвом! Бажаємо вам, дорогі слухачі, добрих новин і міцного здоров'я!
Щиро ваша українська редакція «Радіо Свобода».
Сьома година 13 хвилин у Києві. Далі про анонсовані теми детальніше. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення закликає не політизувати процедуру видачі ліцензії телеканалу 1+1 і вимагає показати регулятору кінцевого власника медіахолдингу. У чиновників є підстави вважати, що після націоналізації «Приватбанку» власник телеканалу змінився. Керівництво телеканалу говорить, що президент Порошенко тисне на регулятора. В той же час незалежні експерти кажуть, деякі з телевізійних сюжетів могли бути зроблені в інтересах олігарха Ігоря Коломойського, фактичного власника 1+1. Більш докладно – Михайло Штекель.
Про можливість зміни власника одного з найбільших телеканалів країни 1+1 заговорили майже одразу після націоналізації Приватбанку, одного з найбільш загальновідомих українських активів олігарха Ігоря Коломойського. Зокрема, про це говорив народний депутат-утікач Олександр Онищенко, який також обвинуватив плюси у тому, що вони записують із ним інтерв'ю і не дають в ефір, торгуються із президентом Порошенком. 29 грудня – останній день дії ліцензії 1+1 на аналогове мовлення. Ще 15 грудня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення одностайно переоформила і продовжила ліцензію ще на 7 років, але не вручила телекомпанії так званий бланк ліцензії. Як розповіли в Нацраді, студія 1+1 має отримати бланк ліцензії не пізніше, ніж 6 січня 2017 року. Водночас від телеканалу вимагають документів про підтвердження того, що кінцевий власник каналу не змінився. Про це в коментарі Радіо Свобода розповів голова регуляторного органу Юрій Артеменко.
Я думаю, що для суспільства важливо знати і для галузі, чи після Приватбанку не змінився реальний кінцевий власник. Мені в усній розмові генеральний директор підтвердив, що не змінився. Ми кажемо, нема питань, принесуть документи, положіть і так далі.
Генеральний директор 1+1 медіа і телеканалу 1+1 Олександр Ткаченко в коментарі Радіо Свобода заявив, що побоюється рейдерського захоплення телеканалу, появи нового власника із новою ліцензією. Незважаючи на голосування Нацради, керівництво телеканалу побоюється репресій.
Якби у нас не було додаткової інформації стосовно того, що навколо каналу ідуть якісь ігри стосовно, так мовити, віджимання, підвищування в політичній площині, ми б не турбувалися. Але, на жаль, у нас достатньо інформації, яка говорить про те, що така гра ведеться. Якби такої гри не було, нічого б не заважало Національній Раді, якщо на сьогодні, то завтра видати цю ліцензію.
Він також повідомив, що всі документи про кінцевого власника були подані в Нацраду півроку тому, а розмови про затримання видачі ліцензії почалися одразу після голосування 15 грудня. Медіаексперт Наталія Лігачова в коментарі Радіо Свобода зазначила, що не бачить підстав для істерики і паніки щодо ліцензії плюсів. Експерт припустила, що залоштункові переговори між адміністрацією президента і телеканалом можуть тривати. Їхня мета – не допустити інформаційної війни в зв'язку з націоналізацією Приватбанку.
Я не виключаю, що може бути шантаж з обох боків і закулісні якісь процеси.
В адміністрації президента говорять, що не втручалися в діяльність Нацради і закликали оприлюднити кінцевих власників медіахолдингу. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Упродовж 2016 року українці стали критичніше, вимогливіше та раціональніше ставитися до влади та політиків загалом. Як зазначають експерти, за умов, коли дії влади не відповідають суспільним очікуванням, зростають тривожні настрої, а також намагання знайти якусь альтернативу. Причому українці дедалі більше усвідомлюють потребу не лише в нових обличчях політиків, але й в нових правилах та в новому порядку денному для держави.
Коли ми запитували під час фокус-груп у наших респондентів, як вони ставляться до перевиборів, потрібні перевибори чи не потрібні, багато запитувало, а що це дасть? Чи призведуть перевибори по існуючій виборчій системі до якоїсь нової якості політиків? Тобто є вже певне розуміння процесів і певний інструмент протидії маніпуляції. Це невелика група населення, але все більше їх стає і все більше дають запитання, де нова якість, які інші можливості впливу на політику і приведення його у відповідність до потреб суспільства.
У другій частині нашої програми ми детальніше з'ясовуватимемо, чого ж українці чекають від наступного року. І нам цікаво буде почути ваші очікування і також про те, як змінювалися ваші вимоги і ставлення до політиків та інших державних інституцій. Тож чекаємо ваших дзвінків після 7:30, а також дописів на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах.
чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Повільні українські реформи, блокування Нідерландами Асоціації України з ЄС, Брекзит і внутрішні проблеми Об'єднаної Європи. Загалом 2016 рік у відносинах українців та громадян Євросоюзу став роком розвіювання ілюзій. Втім, як повідомляє наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця, за свідченнями місцевих активістів і дипломатів, останній рік приніс і деякі позитивні новини. Україна зберегла свій оптимізм щодо ЄС, національна ідентичність українців зміцніла, а відносини з НАТО стали майже родинними. І далі детальніше про це.
Цього року українські реформи ледь волочили ноги, кажуть оглядачі у Брюсселі. Європейська співдружність вже зачекалася результатів перетворення України на державу з вільним ринком, чисту від корупції та олігархату. Як коментує Марк Франко, аналітик із Брюссельського Королівського інституту міжнародних відносин Егмонт, відсутність критичної маси реформ призводить до того, що ні економічного, ні політичного просування в українському суспільстві не видно.
Україна далі погано котирується на міжнародній арені. Реформування йде дуже повільно, а через це держава не спроможна досягти критичної маси цих реформ, які б зруйнували нинішній олігархічно-політичний зв'язок. Але з огляду на те, що Україна для ЄС є вирішальним партнером, і Брюссель, і європейські столиці будуть продовжувати тиснути на неї для реалізації цих реформ. Наразі всі чекають конкретніших і швидших результатів.
А що останній рік приніс нового українсько-європейським відносинам очима українських активістів? Марта Барандій, засновниця бельгійської громадської організації Promote Ukraine, підкреслює, що саме українці залишилися одними з найбільш оптимістично налаштованих громадян навіть спосеред країн, які входять до Євросоюзу.
Загалом з 2016 року і надалі Україна може взяти на себе роль натхненника збереження європейських цінностей в самій Європі. Більше того, я вважаю, що Україна може стати рольовою моделлю для громадянського суспільства Європи.
Тим часом деякою мірою навіть родинними стали за 2016 рік відносини між Україною та НАТО. Так вважає виконувач обов'язків голови місії України при НАТО Єгор Божок. Дипломат пояснює, що це вже серйозний прорив, тому що це вже нова логіка і філософія відносин. Україна та Альянс, по суті, вже не просто йдуть паралельними курсами і час від часу перетинаються для того, щоб звірити годинники, а зараз вони йдуть одним курсом, каже Божок і додає.
Україна і НАТО стали ріднею, тобто Україна стала більше, ніж партнером для НАТО.
Резюмує чільний український дипломат. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Газета «Україна молода» переконує, що 2017 рік стане певним маркером для України. Перед державою постануть два шляхи – відродження або руйнації. І в який бік хитнеться маятник вибору суспільства, таким і буде майбутнє країни. Видання наголошує, що основні світові гравці будуть так зайняті своїми власними проблемами, що Україні нічого іншого не залишиться, як пуститися в самостійне плавання, на ходу відкриваючи в собі купу нереалізованих талантів, зазначає «Україна молода». А от прогнози іншого дописувача «України молодої» дещо скептичніші. Він вважає, що у 2017 році не варто очікувати прориву, сподіватися варто на те, аби принаймні не сталося відкату назад. Видання наголошує, що колишні регіонали зловтішатимуться від невдач чинної влади і не так згадуватимуть безвіз, як битимуть по інших больових точках. Згадають моральну деградацію високопосадовців, корупцію, мільйонні статки електронних декларантів. Однак це не допоможе їм здобути реваншу, зазначає «Україна молода» в статті «Кінець епохи Майдану». В статті «Розчарування року» дописувач «Українського тижня» розповідає, чим небезпечна героїзація всіх без винятку полонених. Він вважає, що українське суспільство, яке було зачароване надією Савченко, нині з такою ж самою силою розчаровується в ній. Адже не треба ліпити собі кумирів з неякісного матеріалу. Не слід захоплено кидатися на яскраві приманки, не з'ясувавши їхнього походження. Таких принад накидатимуть ще багато. Найближчим часом українському політикумі треба очікувати появи багатьох нових азефів і попів-гапонів, зазначає «Український тиждень». Від Майдану і донині різноманітні активісти зуміли замінити собою державу на дуже багатьох напрямах. В кожної такої людини є ім'я і прізвище, але назвати всіх журналістів «Українського тижня» не беруться. А тому вони представляють лише вісьмох, кожен з яких вартий десятка державних мужів. Тижневик зауважує, що їх не побачиш в традиційних рейтингах впливових постатей. Вони не розбаловані нагородами і титулами, однак їхні справи говорять за себе. Тому якщо вже й називати когось людиною року, то саме цих нерідко скромних громадян, що добровільно беруть на себе тягар відповідальності, без пафосних присяг і зайвого піару. Їхні прізвища і напрацювання «Український тиждень» наводить в статті «Справжні». Днями багато українців вирушають на різдвяні канікули до Західної України. Про ситуацію на тамтешніх дорогах, розповідає «Голос України». Найбільша проблема там – ожеледиця, бо дорожники заощаджують на протиожеледній суміші і на трасі утворюються затори та аварії. Про те, як їх уникнути, радять кореспонденти «Голосу України».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
На Одеській кіностудії триває робота над кінострічкою про Тараса Шевченка. Загалом, за роки незалежності в Україні майже не знімали стрічок про життя Кобзаря. Телевізійний серіал «Тарас Шевченко. Заповіт» режисера Станіслава Клименка вийшов на екрани в 1992 році. Наприкінці 90-х з кількох частин телесеріалу було створено окремий фільм «Поет і княжна». І ось нова стрічка «Тарас. Прощання з пустелею». Продовжить Ірина Назарчук.
Півострів Мангістау, Одещина і знов Казахстан. Майже 6 тисяч кілометрів подолали творці стрічки про останні місяці заслання і солдатчини Кобзаря в Новопетровському укріпленні. Нині це місто Форт Шевченко в Казахстані. Під час натурних зйомок влітку в пустелі знімальна група відчула на собі тягар шевченківського життя. Згадують режисер Олександр Денисенко і продюсер Володимир Філіпов.
При плюс 50 камер останавливаются не только люди. Каракурты, скорпионы, которых очень много, и негде укрыться от солнца.
Очень тяжелые и природные, и психологические условия, и по большому счету многие бы в такой промежуток времени бы сломались и перестали бы не то, чтобы там творить, а вообще о чем-либо мечтать.
Служив, творив, кохав. Тарас «Прощання з пустелею» – романтичний детектив. Отже, певне місце посідає історія особистих стосунків зрілого чоловіка, Шевченку на той час було за 40, і юної казашки Кистумас – Каті.
Давним-давно ніхто не звертає увагу на достовірність історичних фактів. Ці факти, які є, це просто подоплека ніяка для історії, яку розказує сучасний драматург.
Після безлічі прочитаного в архівах Олександр Денисенко, автор сценарію і режисер-постановник, каже, для нього Кобзар не кремезна фігура пам'ятника, не канонічна постать.
Я делаю фильм такой, который был бы понятен русским, украинцам, полякам, евреям, казахам. Это фильм о литературном герое, который борется за свободу личности, а не только за свободу народа.
В головній ролі зайнятий київський актор Борис Орлов. Україна забезпечила 50% фінансування стрічки «Тарас. Прощання з пустелею». Виробництвом займаються два продюсерських центри – з Казахстану і України, Одеська кіностудія тощо. Ірина Назарчук для Радіо Свобода.
З Новим роком та Різдвом!
Українська редакція Радіо Свобода бажає вам миру та злагоди.
І нехай збуваються найзаповітніші мрії.
Нагадаю, це «Ранкова свобода» і в другій частині нашої програми пропонуємо поговорити про те, як змінювалися впродовж року ставлення українців до влади та окремих політиків, які настрої та очікування переважають щодо наступного року.
попит на нових політичних лідерів є, проте немає кандидатур, які б суспільство дійсно вважало гідними.
Більше про те, чого українці чекають від наступного року, говоритимемо одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Українська сторона передала 15 раніше засуджених осіб угрупованням ЛНР і ДНР. Це сталося напередодні біля контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду Майорське. Як повідомила представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко, українська влада передала сепаратистам, зокрема затриманих, на цей крок пішла з метою розблокування процесу звільнення заручників. Інформацію підтвердили також у угрупованні ДНР. ДНР там зазначили про те, що їм передали 15 осіб, 8 чоловіків і 7 жінок, серед них і тяжкохворі. Звільнення заручників є однією з вимог мінських домовленостей про врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу. Рада національної безпеки і оборони України затвердила додаткові санкції проти фізичних і юридичних осіб Росії. Про це повідомили в прес-службі РНБО за підсумками засідання напередодні. Крім того, відомство застосувало санкції проти колишніх керівників України, які оголошені у розшук і переховуються за кордоном. 16 вересня РНБО підтримала рішення про продовження санкцій щодо Росії. Росія анексувала український Крим в березні 2014-го. Київ і Захід не визнають цього, вважають півострів на далі українською територією. Україна і Захід звинувачують Росію в підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що там немає російських військових, але є добровольці. Президент Петро Порошенко заявляє, що впродовж останніх 2 місяців на об'єкти 5 відомств і 31 державного інформаційного ресурсу виявлено близько 6,5 тисяч спланованих кібератак. Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Фейсбук. Він нагадав, що Україна оперативно реагуватиме на кіберзагрози. Іракські сили безпеки розпочали другу фазу наступальної операції з відновлення контролю над містом Мосул, яке утримують бойовики угруповані «Ісламська держава». В заяві міжнародної коаліції під проводом США йдеться, що наступ розпочався напередодні, відкриті 2 нові фронти на сході Мосула. Командувач спеціальними військами на сході міста Абдул Фабах Ас-Сааді сказав, що операцію розпочали після того, як війська були посилені. Кампанія зі звільнення Мосула є найбільшою воєнною операцією з часу, як у 2011 році американські війська залишили Ірак. Наступ ведуть іракські урядові війська разом з бійцями сунітських племінних загонів, курдською пешмергою і шиїцькими воєнізованими групами. Операція проводиться за підтримки повітряних ударів міжнародної коаліції під проводом США. Режим припинення вогню почав діяти у Сирії, починаючи з півночі 30 грудня. Перемир'я, яке вступило в силу, є першим з часу порушення оголошеного на тиждень припинення вогню у вересні. Президент Росії Володимир Путін, ключовий союзник президента Сирії Башара Аль-Асада, оголосив про перемир'я 29 грудня. Він зазначив, що сирійський уряд і його супротивники підписали угоду про загальнонаціональне припинення вогню. Путін повідомив, що також був підписаний документ про заходи щодо виконання відповідної угоди. Ця заява пролунала після того, як сирійські урядові війська взяли під повний контроль північне місто Алеппо, витіснивши повстанців, які займали східну частину міста з 2012 року. 28 грудня турецьке агентство Анадолу повідомило, що Росія і Туреччина узгодили план всеусяжного перемир'я між усіма сторонами конфлікту в Сирії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
На зламі років кожен з нас і країна загалом підбивають підсумки прожитого, аналізують, що змінилося на краще чи на гірше, чого очікували, що здобули, в тому числі і як змінилися ми самі. Упродовж 2016 року українці стали критичніше, вимогливіше та раціональніше ставитися до влади та політиків загалом, зазначають експерти. Також вони вказують, що за умов, коли дії влади не відповідають суспільним очікуванням, зростають тривожні настрої. Також намагання знайти якусь альтернативу ініціативу. Причому українці дедалі більше усвідомлюють потребу не лише в нових обличчях, але й в нових правилах та в новому порядку денному для держави. Отже, про те, як змінювалися суспільні настрої в 2016-му і про те, чого українці чекають від наступного року, говоримо із колегою, журналістом Радіо Свобода Дмитром Шурхалом. Вітаю.
Доброго ранку.
Свободі. Отже, якщо говорити загалом, чи змінювалися і в який бік змінювалися громадсько-політичні настрої українців? Що з цього приводу кажуть фахівці, які досліджують, власне, суспільство?
Да вже ж змінювалися. Взагалі у нас громадська думка така доволі мобільна. А змінювалися насамперед, як кажуть соціологи, у бік розчарування. Одним з головних факторів впливу на громадську думку стало те, що дії влади не відповідають очікуванням суспільства. Про це каже директор соціологічної служби Центру імені Разумкова Андрій Биченко.
Дії влади спричиняють таке ставлення українців, яке ми спостерігали уже в минулому. На жаль, нинішня влада повторює ті ж помилки, які здійснювали свого часу Ющенко і Янукович. Коли спочатку величезний кредит довіри використовувався на вирішення якихось власних проблем, і надалі ця от величезна підтримка, яку влада мала і за допомогою якої могла здійснити дійсно серйозні перетворення в країні. Підтримка з боку населення спадала, ну і продовжує спадати. Не швидко, але постійно.
А політолог Віталій Кулик, керівник Центру дослідження проблем громадянського суспільства, цей центр проводив опитування фокус-груп у кількох областях, також зазначає, що українці розчарувалися в політиках, але громадська думка стає не лише критичнішою, такою злішою, але також і раціональнішою.
Коли запитували під час фокус-груп у наших респондентів, як вони ставляться до перевиборів, потрібні перевибори чи не потрібні, багато запитувало, а що це дасть? Чи призведуть перевибори про існуючі виборчі системи до якоїсь нової якості політиків? Тобто є вже певне розуміння процесів і певний інструмент протидії маніпуляції. Це невелика група населення, але все більше їх стає і все більше дають запитання, де нова якість, які інші можливості впливу на політику і приведення його у відповідність до потреб суспільства.
Також Віталій Кулик каже, що громадсько-політичні настрої, взагалі очікування, стають тривожнішими. Тобто, якщо раніше було більше оптимізму, тобто там, та ладно, якось прорвемось, якось вирулимо на правильний шлях, то тепер настрої такі от більш непевні і тривожні. І от такі дії, як націоналізація Приватбанку та зниження курсу гривні, вони посилюють такі очікування.
Ну, власне, часто соціологи зазначали, що українське суспільство потребує нових політиків, нових облич, нових лідерів. І, до речі, досить серйозний резонанс мали дані останнього опитування Центру Разумкова, де в список оцих молодих політиків несподівано потрапила Юлія Тимошенко. Ну, її радше можна назвати таким ветераном української політики.
Так, тут вийшло, як пояснив Андрій Биченко, вийшло неправильне трактування соціологічних даних. У людей запитали, у респондентів опитування, як ви вважаєте, чи потрібні нові політичні лідери? Більшість, майже 62%, сказали так, потрібні. І потім у респондентів запитали, чи ви бачите когось в якості нових політичних лідерів? І понад 57% відповіли ні, не бачимо. І лише 18,7% сказали так, бачимо. Тобто, заледве кожен п'ятий сказав, що так, є нові лідери, тож лише от серед оцієї групи кожен п'ятий варто розглядати прізвища, які були названі, а там були названі Савченко, Саакашвілі, Мураєв, ну і також Тимошенко назвали. От пропоную послухати Андрія Биченка.
Попит на нових політичних лідерів є, проте немає кандидатур, які б суспільство дійсно вважало гідними. Тенденція лише та, що потроху відбувається розчарування в тих, кого вважали новими політичними лідерами. Якщо ми згадаємо час зразу після Революції Гідності, тоді лише лінивий не казав, що не можна вводити нових політичних лідерів по одному. І наводили аналог банки з солоними огірками, що якщо туди додати по одному огірку, вони стануть солоними. Ну, власне, ми це лише підтвердили.
А за словами Віталія Кулика, крім запиту на нові обличчя, посилюється також запит на нові правила.
потреба в нових правилах ведення бізнесу, правилах відносин влади і бізнесу, правилах відносин людини і бізнесу, громадянського суспільства і бізнесу, вони фактично зараз також починають артикулюватися.
Отже, про суспільні настрої українців та як вони змінювалися впродовж 2016 року, ми говоримо сьогодні у ранковій «Свободі». І чекаємо вас, шановні слухачі, на телефонному зв'язку. Цікаво почути, чи змінилися, зокрема, ваші політичні уподобання, чи ваші прогнози і очікування щодо цього року, який вже завершується, і також, чого ви очікуєте від року наступного.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз з нами на зв'язку директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва, соціолог Ірина Бекешкіна. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пані Бекешкіна, ваш фонд проводить традиційні соціологічні опитування, політичні підсумки року. От якщо порівнювати з попередніми такими опитуваннями, як змінювалася суспільна думка впродовж року, який завершується?
Ну, ви знаєте, в основному громадська думка змінювалася наприкінці 2015 року. Якщо порівняти кінець 2014 і кінець 2015, то зміни були дуже істотними. Зараз, якщо порівнювати з кінцем попереднього року, 2015, зміни були, але взагалі це було продовження тих тенденцій, які вже були виразно очевидні в 2015 році. Ну, якщо коротко сформулювати суть цих змін, ну, то це наростаюче розчарування. Це насамперед падіння рейтингів довіри до всіх державних інституцій за винятком, до речі, поліції, нової поліції. Підкреслю, але й стара поліція, хоча в мінусах, але все-таки дещо стало краще, і вона вже трошки вибивається з негативу до суддів, до прокуратури, де взагалі все це в порядка недовіра, порядка 80%. Це дуже серйозно. Зростала недовіра до президента. А от що стосується уряду, уряд теж в мінусах, але в менших, ніж був уряд Яценюка наприкінці року. Тепер, що стосується певних змін, то вони насамперед можна сказати відносно настроїв протесту. Після тарифних взагалі справ підвищення цін можна було б очікувати підвищення протестних настроїв, проте вони, скажімо, зараз значно менше, ніж були раніше. Ну, от якщо подивитися, наприклад, порівняти з листопадом 2015 року, тобто майже наприкінці 2015 року, то 50% вважали, що можливий Майдан 3. Зараз таких 40%. І протестні настрої не зросли, вони приблизно такі, як і були наприкінці 2015 року. Продовжується падіння східного вектора. В основному воно відбулося, звичайно, після агресії Росії, після анексії Криму. Але зараз цей процес продовжується, наприклад, наприкінці минулого року 16% ще залишалось тих, хто вважав, що Україні треба доєднуватися до Митного Союзу з Росією, країнами СНД. Зараз таких 11%. Європейський вектор не змінюється, залишається таким самим. Поволі, зміни у ставленні до НАТО знов-таки радикально відбулися в 2014 році, а зараз потрохи зростає теж прийняття можливості України щодо вступу в НАТО.
Пані Ірино, от ви сказали, що головні такі настрої – це розчарування, тривожність, зниження довіри. А все-таки з кимось пов'язують українці своє майбутнє? Зокрема, щодо конкретних лідерів чи от організацій, як ви сказали, щодо НАТО?
Було багато взагалі у ЗМІ, в інтернеті, багато було спекуляцій щодо того, що от нові політичні лідери, це Савченко, це Саакашвілі. Ну, я маю сказати, що справді, ми ставили питання, чи потрібні, чи вважають українці, що потрібні нові політичні сили, нові політичні лідери, і 62% відповіли, що так потрібні. А коли ми далі запитали, а чи бачать вони конкретно таких політичних лідерів, то позитивно відповіло 18%. Відчуйте різницю. І було питання відкрите, ми не давали список, відкрите було питання, кого вони бачать у якості таких нових політичних лідерів. От 11% назвали Надію Савченко, здається, біля 10 назвали Саакашвілі. Тобто не можна сказати, що це така вже віра в нових політичних лідерів, як бачимо, що, що теж тут відсоток невеликий. І взагалі, коли говорити про виборчу тематику, то значна частина, майже половина просто ухиляється від можливого майбутньої участі у виборах, а серед тих, хто готовий прийти на вибори, багато невизначених. Тобто, якщо взяти до населення в цілому, то відсоток тих, хто підтримує ті чи інші політичні сили, ну це відсотків лідер Юлія Тимошенко і її партія, це близько 11%. До населення в цілому, повторюю, не тих, хто піде на вибори, це 11%. Далі, скажімо, приблизно 10% це блок Петра Порошенка, далі інші йдуть там 8%. 7,5%, 6%. Тобто бачимо, що це розчарування взагалі. Звичайно, якщо були б вибори, то рахували б до тих, хто прийде, але не можна сказати, що, що взагалі є якісь політичні сили і лідерів, яких отак підтримують.
А от якщо згадати початок ще року, то от до названих вами політиків, здається, була значно вища довіра, і багатьох з названих, багато з названих прізвищ люди називали ймовірними наступними президентами, мало не так. От як ви вважаєте, що найбільше вплинуло на оце розчарування населення, на, можливо, апатію чи розвінювання ілюзій, які дії, вчинки, а можливо і те ж саме електронне декларування їхніх статків?
Ну, я думаю, електронне декларування це безумовно є основним здобутком минулого року у внутрішній політиці. Так вважає власне і населення. Але з іншого боку, воно поставило рубо це основне питання, яке так і не було вирішено, і яке і призвело до такої зневіри значною мірою і в владі, і взагалі в реформах. Це те, що не була вирішена ключова проблема, проблема корупції. Бо минулому році ми взагалі спитали, а от у нас люди вважають, що країна йде в неправильному напрямку, при тому вважають майже весь час існування незалежності, окрім двох періодів, які були після двох революцій, коли вважалося, що от Україна таки стала на правильний путь, на правильний шлях. От не вирішена проблема корупції. Це основна проблема, яка заважає поступу України. Оцей величезний камінь на шляху лежить. І поки ми його не сунемо, то, власне, таких радикальних позитивних змін не варто очікувати. От тому це по-перше. По-друге, ну, звичайно, якщо порівняти погіршення, певне погіршення життя людей, яке було перш за все, звичайно, пов'язано з тим, що рухова гривня, тобто, повторюю, основні негативні зміни, вони відбулися вже в 2015 році. Зараз це так трохи воно змінилося, але не радикально. От. Але от це, я б сказав, стабілізація на рівні негативу. Вона відбулася і в громадській думці, от, і в економіці. Економіка навіть трошки зросла, але настільки, щоб здолати те падіння. А з іншого боку, люди дивляться на статки людей, які ніколи не займалися бізнесом, і що? Ну от були, нарешті добилися електронного декларування. І що? І все залишається так, як є. Ну, це вже взагалі загальна стидоба. Давайте згадаємо про вже забуті справи діамантових прокурорів. Що з ними зараз? Це скільки тягнеться?
Тобто, знову ж таки, корупція і невирішення цих проблем – це головна причина розчарування, як ви кажете, стабілізації на рівні негативу. Дякуємо за участь в нашій програмі. На зв'язку з нашою студією була соціолог Ірина Бекешкіна. І маємо на зв'язку радіослухачів. От цікаво дізнатися, як змінилися їхні очікування, сподівання, що переважає – розчарування, апатія чи, можливо, віра в щось, в когось. Алло.
Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку, Віктор Червоноград. От соціолог права Ірина Бекешкіна, вона сказала, що не змінилось нічого. Паперовий обман замінили електронним обманом, а система теж лишилась, виборця та сама, що при Януковичу, шестифракційна. Ну і вони там собі одну-дві фракції ще створюють додатково. А зміни можуть бути тільки тоді, якщо виборча система поміняється на двохпартійну.
І ми незалежність отримали практично при двохпартійній системі. Був рух і компартія. І статки депутатів не були такі, як зараз.
Пане Вікторе, а ви очікуєте, що от подібні зміни будуть відбуватися, ну, принаймні, наступного року?
Ну, а як же в цій системі саме? Може щось зміниться? Ми міняємо людей, а система лишається. І все лишається так, як було. Так само вирубують ліси, знищують воду, і моральні падає настрої, морально нищиться все. Абсолютно. І в всіх областях. Ви візьміть любу область, вона же працює, всі ми в шестифракційній системі, так само, як російська
думка. Так, ми почули вас, пане Вікторе, дякуємо за дзвінок. Наступний слухач на зв'язку є. Алло, яка думка у вас?
Добрий день.
Так, добрий день. Ви в ефірі. А от, до речі, впродовж року ваші думки, ставлення, ми очікування змінювалися?
Такі, бачите, ми не живемо по-новому. Ми живемо, значить, по-новому, по старих законах. Коли Юлія Тимошенко взяла в 4 роки перед виборами, що треба міняти систему. Якби ми були вибрали Юлію Тимошенко, не Порошенко, було б, ми жили, щось би в 5 разів краще. Поміняла б систему, керували б олігархи державою. І тому велика помилка народу, що увесь час обрехали Юлію Тимошенко, ті самі, які прийшли, які тепер понабивали, мають великі гроші.
Ой, будьте обережними в висловлюваннях, бо бачите, дуже швидко розчарування, навпаки, зачарування переходить в розчарування і очікування змінюються на апатію. Іще нас слухач на зв'язку, алло.
Доброе утро.
Доброго ранку.
Это Федор из Харькова. Вот у меня есть такая надежда. Вот знаете, если бы в Украине смогли создать теократическое государство, то есть на основе вот этих заповедей, там, второзакония в частности, вот тогда бы люди были ответственны не только перед своим народом, перед самим Богом.
Тобто у нас що, має бути Ватикан такий великий, так?
Ні. Ну там же є во второзаконі основні принципи. Кого допускати к власті? Мужей, проверених, известных в своєму роді. То есть, як проверять, так сказати, чоловіка на порядочність? Ну
тобто,
і так далі.
Тобто треба Конституцію і закон про вибори на відповідність основному закону. На відповідність, навпаки, закону Божому перевірити, так?
Ну, власне, щоб відповідали не лише перед виборцями, значить, так, а перед Вищим судом.
Цікава думка.
Іще в нас слухач на зв'язку, алло.
Алло.
Алло, слухаємо добрий вас, доброго ранку. Яка ваша думка? От, що змінює настрої українців? Да, говоріть, будь ласка, і подалі від приймача відійдіть, якщо можете.
Хорошо, значить, я вважаю, що у нас сама головна проблема та, що нами керують ті, що фактично не українці, тому що їхні статки за кордоном, це декілька тисяч людей, їхні сім'ї там, і керують, їм нема потреби підвищувати, лише висмоктати з України і все. Тому явне діло, що змінювати систему цю потрібно кардинально, щоб попали туди дійсно українці, які б керували Україною.
Судячи з електронних декларацій, в Україні дещо тримаються.
Так, і навіть в, як то кажуть,
доволі пристойні суми.
Готівці. Ну, ми бачимо, що наші слухачі вже конкретні пропозиції дають, не тільки говорять про те, як змінювалися настрої, як змінювалися їхні настрої, а власне, що треба
змінювати.
Що
треба робити? Ну, власне, як кажуть, от Віталій Кулик казав про це.
Так, от наші дописуючі в соціальних мережах на запитання, чого вони чекають від наступного року, ну, найбільше так би мовити, голосів набрав варіант відповіді нових чудових обіцянок. Ну, трошки менше рішучих реформ, все-таки залишається віра в реформи. Кажуть про життя по-новому і безвізовий режим, ну, хоча про безвізовий режим дещо з гумором згадують, бо вже за ці роки набило певну оскомину ця обіцянка. Ну, а, власне, от в своїх дописах зазначають найбільше, що вони очікують і бажають, власне, це миру, ще раз миру, щоб хлопці поверталися з фронту. Ну, це таки є якісь позитивні очікування. Хоча б очікування миру, зрозуміло, що це більше бажання, аніж...
Так, підстав очікувати швидкого миру, на превеликий жаль, немає.
Тому що ми весь час ми говорили в нашому ефірі, що розчарування, апатія, немає лідерів. А все ж таки, от щодо чого думка українців, можливо, змінилася на краще впродовж року?
Ну, можна сказати, що вона лишається. От, за словами Андрія Биченка, залишається висока довіра до силових структур та до структур громадянського суспільства. А от, за словами Віталія Кулика, не лише ставлення до військових стало кращим, а й сформувався якісно кращий імідж військових.
Якщо раніше військовий це був такий товстий полковник, який крав, і голодний солдат, то з 14-15 цей товстий полковник і голодний солдат перетворюється на волонтера, на добровольця. А в 16-му році військовий – це той, хто боронить країну, той, хто має честь, той, хто має відвагу, той, хто, не дивлячись на всі незгоди, продовжує вести службу і захищає. Тобто відбувається трансформація образу в бік його інституалізації.
Отже, сьогодні у ранковому ефірі ми говорили про те, як змінювалися думки і бачення українців свого сучасного і сподівань на майбутнє. І будемо також сподіватися, що у 2017 році збуватимуться найзаповітніші мрії і змінюватиметься все на краще. Принаймні, завжди з такими очікуваннями зустрічають Новий рік. Ставимо крапку обговорення. Сьогодні ввечері о 20:33 слухайте програму «Радіо Свобода. Право на дію».
Зради і перемоги 2016-го. Як рік, що минає, оцінюють правозахисники. З'ясуємо сьогодні у «Праві на дію».
Девальваційний тиск на курс гривні цього тижня не пов'язаний з переходом Приватбанку в державну власність, а зумовлений ситуативним зростанням попиту на іноземну валюту. Про це повідомили у прес-службі Національного банку України. Як зазначив заступник голови НБУ Олег Чурій, з 19 грудня приплив коштів населення в інші банки вдвічі перевищив відтік депозитів фізичних осіб з Приватбанку. Крім того, період їх відтоку тривав лише 3 дні, після чого вкладники почали повертати кошти до фінустанови. При цьому відтік депозитів юридичних осіб був компенсований притоком на рахунках в інших банках коштів на відшкодування ПДВ, сказав Чурій. Напередодні Національний банк України знизив офіційний курс гривні до 27 гривень 19 копійок за долар. Президент України Петро Порошенко заявляє, що упродовж останніх 2 місяців на об'єктах 5 відомств і 31 державного інформаційного ресурсу було виявлено близько 6,5 тисяч спланованих кібератак. Розслідування низки інцидентів вказує на причетність до них напряму чи опосередковано спецслужб Росії, яка розв'язала кібервійну проти нашої держави. Подібні агресивні дії в кіберпросторі Росія веде і проти інших країн, сказав Петро Порошенко, про що, зокрема, написав на своїй сторінці у Фейсбук. Він наголосив, що Україна оперативно реагуватиме на кіберзагрози. Російська сторона цих заяв поки що не коментувала. У прес-центрі штабу АТО в п'ятницю повідомили, що упродовж минулої доби підтримувані Росією сепаратисти 45 разів відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України на Донбасі. Як йдеться в повідомленні на сторінці штабу Фейсбук, обстріли тривали на всіх напрямках – на Донецькому, Луганському і Маріупольському. При цьому бойовики використовували здебільшого міномети і гранатомети. Також активізувалася робота снайперів. Угруповання ХЛНР і ДНР станом на 6 ранку не повідомляють про ситуацію за останні години на підконтрольних Донецьким і Луганським сепаратистам територіях. Російська влада наказала закрити англоамериканську школу у Москві і будинок відпочинку в передмісті російської столиці у відповідь на нові санкції США 29 грудня через втручання, ймовірно, Росії у вибори в США, передає CNN. За даними телеканалу з посиланням на американських посадовців, буде закрито школу, яку відвідують діти громадяни США, Великобританії, співробітники посольства Канади. Росія також робить недоступним будинок відпочинку посольства США в Срібному Бору, неподалік Москви. Повідомляється, що закриття цих установ є відповіддю Кремля на раніше на рішення Білого Дому закрити 2 російські дипустанови в Нью-Йорку і Меріленді. Якраз на набережні східного узбережжя штату Меріленд був розташований розкішний рекреаційний об'єкт, на території якого російські дипломати грали в теніс і займалися вітрильним спортом. Білий Дім звинуватив, зокрема, Москву у використанні цього об'єкту з метою шпигунства.
І на цьому ставимо крапку в нашій програмі. У студії були Ірина Гнатиша, Наталка Антоненко, Дмитро Шурхало і Юрій Матвійчук. Ранкова свобода прощається з вами вже до наступного року. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».